O pražském primátorovi je v posledních dnech slyšet hlavně v souvislosti s česko-ruskými vztahy. V tomto týdnu opakovaně zpochybnil roli Rudé armády při osvobození Prahy a kvůli hrozbám v reakci na nedávné přejmenování náměstí u ruské ambasády má dokonce policejní ochranu. Neměl by se pražský primátor víc věnovat svému městu a méně zahraniční politice? Jak se Praha změní v důsledku pandemie nového koronaviru? A chce vedení hlavního města i nadále získat do pražské zoo luskouny, tedy zvířata, která mnozí vědci označují za prostředí při přenosu nového koronaviru na člověka?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je primátor hlavního města Prahy z České pirátské strany Zdeněk Hřib. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
V těchto dnech si připomínáme 75. výročí konce druhé světové války v Evropě, 3/4 století od pražského povstání a od osvobození Prahy. A to v atmosféře hodně rozjitřených vztahů s Ruskem. Vy máte už několik dní policejní ochranu. Zesílila se v souvislosti s tím výročím bezpečnostní opatření kolem vaší osoby?
Tak já bohužel nemohu mluvit o těch konkrétních opatření, která policie přijala v téhle souvislosti. Mohu jenom potvrdit, že skutečně mám policejní ochranu. Nesouvisí však přímo s těmi oslavami toho výročí.
To znamená, že by přibylo těch, kteří vás hlídají, nebo že by se to zpřísnilo třeba v tomto týdnu, tak nic takového se nestalo?
Já bohužel nemohu mluvit o těch konkrétních opatřeních, ale z mého pohledu je důležité si skutečně v tyto dny připomenout ty lidi, kteří bojovali a umírali v tom boji za svobodu, ať už to byli účastníci pražského povstání, vedené Karlem Kuttelwascherem, nebo v obecně v širším smyslu květnového povstání v celé zemi, nebo třeba letci z Anglie, nebo třeba vojáci z bitvy u Tobruku. A pochopitelně i třeba Rudá armáda, které nikdo neupírá ten podíl na osvobozování naší země, ale je nutné si připomenout v téhle souvislosti také to, že v Rudé armádě nebyli jenom Rusové, byli tam také Ukrajinci, zejména Bělorusové a například můj rodný kraj, tedy to moravskoslovenské Pomezí, osvobozovali Rumuni, což je tam dodnes patrné na těch pomníčcích, které tam jsou.
Tím jste řekl něco, k čemu bychom se dostali za chvíli, ale já se přece jenom vrátím ještě k těm bezpečnostním opatřením. Já chápu, že nemůžete říkat detaily, ale můžete říci, jestli vám stále hrozí ta bezprostřední hrozba, nebo jestli to bezprostřední ohrožení se alespoň zmírnilo?
Tak já jsem se dočetl v novinách, že tedy ČTK vydalo zprávu ohledně toho jednání bezpečnostního výboru ve sněmovně, který se tedy jednoznačně postavil za práci jak tajných služeb, tak i policie, konstatoval, že ta opatření, která byla přijata, byla adekvátní, takže já jsem rád, že se tímto způsobem tedy sněmovna postavila za práci těchto složek.
Týdeník Respekt informoval o údajném ruském agentovi s jedem. Ruská státní zpravodajská agentura RIA Novosti ve svém komentáři zase psala o tom, že vám spíš hrozí únos do Ruska. Vy víte detailně, jaké konkrétní nebezpečí vám hrozí, jestli je to otrava, únos, oboje nebo ještě něco úplně jiného?
Abych pravdu řekl, nemohu mluvit o těch detailech,
těch
důvodech. Já je samozřejmě vím, byly mi sděleny tedy policií při té výzvě k tomu, aby mě byla přidělena ta policejní ochrana.
Máte strach?
Já myslím, že o moje pocity tady opravdu nějak nejde. Pro mě je skutečně důležité, aby bylo možné realizovat právo na svobodu slova, protože v momentě, kdy není zajištěna bezpečnost občanů, tak nejsou reálně zajištěna ta práva, jako je například právo na svobodu slova, zůstává jenom na papíře a to prostě možné není.
Dobře, ale pořád, kromě toho, že jste politik, primátor, jste člověk, ovlivňuje vás to? Přistihl jste se třeba při tom, že víc se sám díváte kolem sebe, že víc hlídáte cokoliv kolem vás?
Nějaká omezení ten režim samozřejmě přináší. Teď v té době vlastně koronavirových opatření je to asi trochu jednodušší, protože velká část těch veřejných akcí se nekoná, ale obecně to rozhodně není něco, kvůli čemu já bych měnil snad své názory. Pro mě je skutečně důležité stát si za svým názorem i v případě, že to může znamenat určité ohrožení mojí bezpečnosti.
Ještě jedna věc na tohle téma. Omezuje vás to nějak při výkonu primátorské funkce? Musel jste zrušit třeba některé schůzky, omezit některé aktivity? Smíte třeba na ulici nebo do MHD?
Tak MHD mi zrovna zakázali, takže musím používat auto, i když jsem předtím normálně jezdil do práce metrem z jižního města na ze sídliště, ale obecně za to, díky tomu, že my jsme hodně akcelerovali ty snahy o digitalizaci úřadu teď v souvislosti s koronakrizí, to znamená například jednání rady probíhají plně online, tak v podstatě by se dalo říct, že kdyby to bylo potřeba, tak je možné ten úřad primátora vykonávat téměř jako na home office teď po dobu toho nouzového stavu. A z mého pohledu vlastně je to i ta cesta, kterou bychom se měli do budoucna vydat. Skutečně by mělo být normální vlastně dělat digitálně, nikoli v papírově a dělat vzdáleně, nikoli v prezenčně a vlastně na povolení by neměl být ten vzdálený přístup a home office, ale mělo by to být přesně naopak.
K tomu já se určitě ještě vrátím v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, ale přece jenom se ještě vrátím k té bezpečnostní hrozbě. Vám, starostovi Prahy 6 a starostovi městské části Řeporie, má to být všechno reakce na odstranění sochy maršála Koněva, na instalaci pamětní desky Vlasovcům a na přejmenování náměstí, kde sídlí ruská ambasáda po zavražděném kritikovi Vladimíra Putina. Prezident Miloš Zeman v úterním rozhovoru pro Radiožurnál označil ty zmíněné kroky vás a vašich kolegů za hloupost komunálních politiků. Vás se týká konkrétně to přejmenování náměstí pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Byla to hloupost, jak říká pan prezident?
Já myslím, že český prezident by měl především stát za svými občany a nikoli hájit zájmy cizích mocností. A měl by hájit především svobodu slova, bezpečnost a práva občanů, tak aby...
Pardon, a je součástí toho, když si myslí, že něco je hloupost, že to nesmí říct?
Z mého pohledu to právo na tu obecní samosprávu garantuje občanům samospráva, takže já například respektuji plně to rozhodnutí samosprávy na Praze 6, kde tedy demokratičtí zvolení zástupitelé místních občanů na Praze 6 rozhodli o tom, jakým způsobem má Praha 6 naložit se svým majetkem a v tomto případě je to tedy ta socha Koněva. A tak to prostě funguje u nás ústava, já vím, že v některých třeba východních diktaturách to funguje jinak, ale je nutné respektovat, jak je napsaná ústava tady v České republice.
Dobře, ale když se vrátíme k tomu přejmenování náměstí pod Kaštany na náměstí Borise Němcova, nebyla to zbytečná provokace směrem k Rusku?
To byla reakce na petici občanů, kteří požadovali to přejmenování toho náměstí. Komise pro místní názvosloví konstatovala, že tam vlastně tomu nic nebrání, tam nikdo nebyl tedy registrován, nikdo si nemusel vyměňovat občanky, řidičáky a ten místní název pod Kaštany například zůstal zachován ve jméně té přiléhající ulice. Takže díky tomu...
To znamená, že to bylo na základě petice?
Ano, my jsme rozhodli na základě žádosti občanů a připojili jsme se tím vlastně taky k té mezinárodní iniciativě, protože takto se přejmenovávalo náměstí třeba i ve Washingtonu nebo Kyjevě.
Když jsem dohledával tu petici, tak během 4 let ji podepsalo 4,5 tisíce lidí, z toho menšina, asi 2100 lidí, měla bydliště v Praze. To je pro vás tak dostatečná síla, pokud z 1,25 milionu obyvatel Prahy 2100 lidí podepíše nějakou petici?
Tak jednak já si myslím, že velice pozitivně na to reagovala i třeba ruská komunita žijící tady v Praze a také i jsem dostal několik děkovných reakcí ze strany ruských občanů.
A to bylo ex post, to bylo až po vašem rozhodnutí.
Ano, ale při tom rozhodnutí bylo mnohem důležitější to, že vlastně ta komise neshledala žádný problém, nic, co by vlastně bránilo tomu přejmenování, protože my jsme řekli, dobře, že budeme naslouchat občanům.
A zároveň odborné komisi, znamená to, chápu to dobře, že pokud teď by přišlo třeba 3 000 Pražanů nebo 4 000 Pražanů, podepsali by petici, aby to náměstí bylo zpátky náměstím pod Kaštany. Předpokládám, že se tam nikdo nepřistěhoval, to znamená, že ta komise vaše dospěje k tomu, že to stále není problém, tak opět vyhovíte, protože budete následovat názor Pražanů?
Já myslím, že taková petice asi nepřijde a samozřejmě není cílem
přejmenovat. A kdyby hypoteticky přišla, tak vyhovíte jí?
Tak já myslím, že v tomto případě by šlo asi spíš o nějaký trolling, ale kdyby jsme vzali obecný příklad, že by přišla petice o přejmenování něčeho jiného.
Dobře, tak já vám řeknu jiný příklad. Náměstíčko před americkou ambasádou, součást ulice Tržiště. Když si to vybavíme, tak vlastně před tou americkou ambasádou se to rozšiřuje, dalo by se z toho udělat náměstí. Kdyby někdo přišel s tím, že a vymyslí nějaký název, který bude dráždit Donalda Trumpa, sežene k tomu 2000 podpisů. Vyhovíte tomu?
Opět záleželo by na mnoha věcech, například nejenom tedy na té vůli rady, ale pochopitelně i na názoru té odborné komise. Protože
tam ta situace, pardon, je podobná, protože protože tam je hotel, tam je AMU, to znamená, tam je jedna vinotéka, je tam americká ambasáda.
Tam záleží na dalších faktorech, já jsem je nezmiňoval tady všechny, jde o nějakou definici toho prostranství, o zachování třeba toho místního názvu, duplicity a další věci, takže to nelze říct teď, než se teda usnese ta komise.
Ale pokud tedy ta komise by to odsouhlasila a byla petice, tak byste přejmenovali i náměstí před americkou ambasádou tak, že by to třeba dráždilo Donalda Trumpa. Chápu to tak?
Já myslím, že tam skutečně, jak říkám, záleží na vícero faktorech, ale chtěl jsem uvést příklad třeba s Koněvou ulicí. Tam si nedovedu dost dobře představit, kdyby tady přišla petice, že bychom to měli přejmenovat, že by to skutečně prošlo před tu komisi, protože tam žije
tam
celá
bydlí spousta lidí.
A to si nemyslím, že by byl jako případ, kterému by bylo možné vyhovět.
Primátor hlavního města Prahy z České pirátské strany Zdeněk Hřib je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Kam těmi otázkami mířím, pane primátore? To je to, jestli v Praze přece jenom nejsou zásadnější věci, kterým by se měl věnovat primátor, než vztahy s Ruskem nebo předtím vztahy Prahy s Čínou a Tchajvanem.
Jsou určitě v Praze celá řada zásadních věcí a my je všechny řešíme, abych pravdu řekl, já
nevím. A tohle vám nebere žádnou kapacitu?
Tak tohle to bylo rozhodnutí na radě, který trvalo asi 2 minuty.
Dobře, ale zpětně, když vezmeme, kolikrát jste to vysvětloval, konec konců vedlo to i k těm omezením souvislosti s policejní ochranou?
Já rád vysvětluji kroky rady, které děláme a například v tuto chvíli se zabýváme například revitalizací tedy Václavského náměstí, to je logické, že věnujeme se takovým věcem, jako je oprava chodníků, v tomhle případě tedy nejde jenom opravu chodníků, ale taky to, že tam přibydou stromy, retenční nádrže na dešťovou vodu a obecně to město, tohle část města vrátíme Pražanům, tak aby to nebylo tak, jak toto.
Takže nemáte pocit, že vám to bere čas nebo energii na to, abyste se věnoval třeba bydlení, dopravě nebo dalším problémům Prahy?
Městská rada má 11 členů. Já osobně mám v gesci věci, jako je IT, evropské fondy, zahraniční vztahy a potažmo místní názvosloví. To znamená, že pochopitelně další členové rady se věnují bydlení, tomu se věnují intenzivně dokonce 3 členové rady. Řešíme intenzivně například bezdomovectví v Praze, tak, aby to bylo ekonomicky výhodné i pro Prahu, protože ty náklady s tím spojené jsou poměrně vysoké na udržování toho bezdomovectví. Je mnohem levnější ho ukončovat. Potom stavíme metro D, pochopitelně tomu se věnuje náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Dále děláme třeba, stavíme lávku Trojskou, poté, co jsme tedy odškodnili konečně ty poškozené.
Tak to byste mohl pokračovat.
Přesně tak. To znamená, já bych jako jednoznačně chtěl odmítnout to, že my se nevěnujeme těm podstatným věcem, protože my
já
se
jsem se ptal na vás osobně. Teď jste mluvil o tom, co řeší vaši kolegové radní, ale chápu tu odpověď, že tedy nemáte pocit, že byste se.
Jak říkám, já si věnuji například evropským fondům, tak s tím třeba souvisí to, že jsme dali dohromady ten program COVID Praha, poté co se tedy ukázalo, že vláda jaksi zapomněla na pražské podnikatele a neumožnila jim v rámci programu COVID 2 se tam přihlásit. Takže jsme vzali evropské peníze, které jsme měli na inovace a využili je pro tvorbu toho úvěrového programu dohromady s Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou. Takže to je například věc, které já se věnuji z hlediska těch evropských fondů a jako mě celku líto, že tohle téma nedostává tolik pozornosti jako třeba jiná témata, protože je to skutečně záležitost, kdy my suplujeme vlastně to, že vláda jakoby zapomněla na tu Prahu, i když víme, že to je pochopitelně přechodné řešení, protože Praha nemůže suplovat tu nečinnost vlády v tomhle ohledu a je skutečně řada především na vládě, aby kompenzovala ty následky těch opatření v souvislosti s koronavirem.
Vy jednáte s vládou, aby ta podpora byla větší?
Pardon, já dokončím tu myšlenku. My nevlastníme žádná média, takže my nejsme schopni ovlivnit to, co si jako o čem si lidé
chtějí povědět. Vláda vlastní nějaká média?
Což je dobře.
Vláda vlastní nějaká média? Nebo tak teď pokud úplně vím, tomu
Andrej,
nerozumím.
Tak pan premiér Andrej Babiš je tím obmyšleným takzvaně.
Dobře, média jsou ve svěřenském fondu, ale ve vládě není jenom Andrej Babiš. Ale teď máte možnost být ve vysílání, přestože Český rozhlas nevlastníte vy ani nikdo jiný. Vy jste plynule přešel k dopadům koronavirové krize, k pomoci podnikatelům. Já jsem četl, že v podkladech pro magistrát odborníci ekonomové vyčíslili škody, které ta koronavirová krize způsobí jenom malým a středním podnikatelům v Praze na 750 milionů korun, tedy 750 miliard korun. Jednáte s vládou, máte od vlády nějaký příslib, jakou částkou nebo v jaké výši by konkrétně pražské podnikatele mohla podpořit?
Ano, intenzivně jsme jednali už v době toho vytváření toho programu COVID Praha, kdy to tedy vypadalo nejprve, že nám přidá Ministerstvo průmyslu a obchodu nějaké peníze pro to, aby tam nebylo jenom těch 600 milionů, které jsme do toho dávali my jako Praha, ale aby tam bylo vlastně těch peněz víc. Bohužel nakonec oni se rozhodli, že tam ty peníze nedají s tím, že budou všechny dávat až do toho COVID 3, kde tedy by se měli mít možnost
hlásit. To znamená, že v tuto chvíli nějaký příslib od vlády máte nebo nemáte?
Máme určitě slovní příslib pana ministra Havlíčka, který zmiňoval, že skutečně co nejdříve bude spuštěn program COVID 3.
Mimochodem, vy víte, co je co nejdříve, kdy bude?
Tak myslím, že naposledy, když jsem se o tom s panem ministrem bavil, tak zmiňoval přelom dubna a května.
Což bylo před 7 dny, nebo 8 dny.
On se nevyjadřoval přímo, že to bude jako 1. května, ale ano, zdá se mi, že ten program má už trochu zpoždění.
Dobře, to znamená, vy jste říkal, že to je vaše téma před chvílí. Pan ministr Havlíček je ten, s kým asi byste to měl řešit. Znamená to, že to intenzivní řešení vypadá tak, že více než týden jste spolu nemluvili ani o tom, kdy to začne?
My jsme do toho záchranného programu COVID Praha dali všechny peníze, které jsme mohli dát. Byly to peníze na inovace.
Ne, já teď mluvím o tom COVID 3. To znamená, že skutečně ta komunikace není ani tak intenzivní, abyste týden od posledního termínu, který jste slyšel od pana ministra, slyšel, kdy tedy bude nový termín?
Ten termín je závislý na tom, jak probíhá ten proces. To znamená, oni s tím museli jít, pokud vím, do parlamentu, potom do senátu, pak to podepisuje prezident, protože jde o nějaký separátní zákon a potom pochopitelně oni musí udělat stejný proces s tím, s tou Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. A to, jakým způsobem ten proces probíhá, tak to je spíš otázka na pana ministra Havlíčka.
Neměla by ta spolupráce hlavního města, ekonomického centra země a vedení tohoto města a vlády být intenzivnější?
Já myslím, že určitě byla. Mně určitě velice líto, že oni vlastně neumožnili pražským podnikatelům už podávat žádosti vlastně do toho programu COVID 2.
Ale dobře, ale já teď mluvím o komunikaci vás, vedení města a vlády. Vy se snažíte třeba s vládou být ve větším kontaktu častěji?
Ještě jednou, my jsme měli slíbené peníze od Ministerstva průmyslu a obchodu. Pracovalo se na tom intenzivně, díky tomu mohl být ten program téměř dvakrát tak větší. Myslím teď COVID Praha. Ale bohužel i přes opakovaná ujištění, nejenom tedy vůči mně, ale i vůči některým koaličním partnerům, se nakonec stalo to, že prostě ministerstvo ty peníze do toho programu nedalo s tím, že spustí svůj vlastní program COVID 3. To znamená, my tuto chvíli skutečně čekáme, že ministerstvo splní tento svůj závazek.
Ještě jedna věc k těm dopadům. Samozřejmě propad v příjmech bude mít město, budou mít městské organizace. Vy jste před chvílí vyjmenovával některé projekty, na kterých jste pracovali, nebo stavba nové trasy metra D, průmyslový palác na výstavišti a tak dále a tak dále. Řešíte už teď, že některé ty projekty budete muset škrtnout, protože na ně nebudete mít peníze?
Řešíme to samozřejmě intenzivně, protože podle toho, co nám vychází, tak Praha může přijít až o 10% na té příjmové stránce rozpočtu.
A máte tedy už nějaký seznam, co byste škrtali?
V rozpočtu to znamená ztrátu zhruba 8 miliard, to znamená samozřejmě všechny odbory už připravili, kde by se dalo uspořit těch zhruba 10%, jak na straně tedy příjmových výdajů, tak i případně investic. Takže samozřejmě ten seznam existuje.
Budeme můžete říci, nebo co konkrétně na těch prvních příčkách?
Tak primárně byla snaha najít spory v provozních výdajích, to se podařilo, tam skutečně se podařilo ušetřit těch 10% nebo najít těch 10%, ale co se týče těch investic, tak to bude samozřejmě o tom nutná ještě intenzivní diskuze v rámci koalice.
Vaše stanovisko z vašeho pohledu, co by mělo být škrtnuto jako první z investic?
Já bych asi nechtěl tady posílat nějaké vzkazy koaličním partnerům přes média. Musíme se na to nejprve podívat a skutečně realisticky posoudit, co je možné případně odsunout třeba o rok.
Pražský primátor Zdeněk Hřib z České pirátské strany je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste řekl, že po té koronavirové krizi a po těch plošných opatřeních se Praha změní. Už i v tomto rozhovoru jste zmínil jednu věc, a sice, že podle vašeho názoru, tak jak zatím home office byl brán jako benefit, tak by se do budoucna měl stát standardem. Půjde Praha v tomto příkladem? Změníte v tomto směru fungování magistrátu a městských organizací?
Tak co se týče toho, jakým způsobem my jsme fungovali v rámci koronakrize, tak je nutné říct, že my jsme celou řadu opatření dělali ještě dřív, než k něm přikročila vláda. Mám na mysli teď například zavedení těch roušek, takže já jsem to zavedl vlastně od 16. března na MHD, metro, tramvaje a podobně a následně jsem to rozšiřoval den na to na všechny vnitřní prostory veřejné. A vláda to potom vlastně zavedla až následně den poté.
Já se omlouvám, já jsem se ptal na něco jiného. Mě zajímá, jestli po téhleté zkušenosti se vlastně někteří úředníci nebo někteří zaměstnanci města, kteří byli na home officeu, už nevrátí do kanceláří a jestli tímto směřujete k tomu, že třeba nebudete některé budovy potřebovat.
Jo, já bych se k tomu za chviličku dostal. Jedná se o to,
máme
že
poslední 4,5 minuty tohoto rozhovoru.
Takže co se týče tomu home office, tak ano, my jsme akcelerovali skutečně ty aktivity směřující k digitalizaci úřadu. Jednání rady nyní probíhají online. Skutečně je záměr toho, aby vlastně tou normou na úřadě bylo pracovat elektronicky a bezpapírově a pokud bych měl hledat nějaké, řekl bych, jako pozitiva té koronakrize, tak já jsem takový člověk, který se snažil ten optimistický pohled na svět, tak asi bych ho našel tady v tomhle. Takže ano, snaha je skutečně a daří se nám převádět ten úřad do toho digitálního světa.
Máte ostatně nějaký odhad, kolik kancelářských míst jako město tím můžete uspořit v dohledné době?
Tak proběhla na tohle téma určitá rozprava mezi mnou a pověřenou ředitelkou úřadu a shodli jsme se na tom, že skutečně v tomhletom ta budoucnost je. V určité fázi to bylo vlastně tak, že zhruba třetina toho úřadu byla na home office, ale co se týče těch
do
plánů na digitalizaci...
Do budoucna tak zatím číslo nemáte tedy.
Do budoucna obecně ta snaha na digitalizaci úřadu určitě bude větší, než byla v minulých letech. Nám se daří teď zavádět nějaké systémové změny na magistrátu, na které tady asi není úplně prostor vysvětlit. Pro občana to bude znamenat to, že by měl být co nevidět, to znamená vlastně v půlce roku by se měl spustit takzvaný portál Pražana, kde bude mít člověk možnost si vyřídit ty agendy, které má s městem.
A... Čemuž se určitě ještě vrátíme k těm dopadům. Jedním z důsledků bylo také omezení dopravy, lidé přestali jezdit auty. Navážete na to, vy jste se nedohodli v koalici třeba v loni na tom, že by byla zavřená pravobřežní komunikace, tedy průjezd centra kolem Vltavy. Vrátí se tohleto na stůl?
My intenzivně analyzujeme ty data, které jsme získali, i data, která máme teďka k dispozici. Chceme, aby ta Praha vlastně byla řízená na základě reálných dat a využíváme k tomu intenzivně platformu Golemio, kterou vlastně provozuje a spravuje městská společnost operátor ICT. A tam je vidět, že například významně teď stoupl počet cyklistů ve městě o skutečně jako násobky. To znamená...
Povede to k tomu, že zavřete průjezd centra podél Vltavy?
To je záležitost, kterou má na starost pan náměstek Adam Scheinherr, který je odpovědný za dopravu.
A vy to jako primátor budete prosazovat?
Já už jsem zmiňoval dříve, že z mého pohledu v momentě, kdy tady je tunel Blanka, tak já si myslím, že ten průjezd vlastně například po té malé straně pro lidi, co tam nebydlí, tak z mého pohledu nedává moc smysl, protože ta Blanka se stavila právě proto, aby ten průjezd malou stranu tam nebyl.
Tak na závěr ještě úplně jiné téma, které souvisí s pražsko-čínskými vztahy. Vy jste ještě před tou pandemií mluvil o tom, že by pražská zoologická zahrada v rámci spolupráce s Tchajvanem měla začít chovat luskouny. Potom, kdy vědci označují luskouna za prostředníka přenosu koronaviru na člověka, stále chcete luskouny v Praze v Troji?
Tak pokud vím, tak primárním zdrojem měly být spíše netopíři než
ale luskouni. Prostředníkem mohl být luskoun.
Ten luskoun, který je zajištěn pro Prahu, nebude pocházet z totalitní Číny, ale bude pocházet z demokratického Tajvanu.
A na Tajvanu luskouni nemají koronaviry?
Pokud vím, tak na Tajvanu ten problém s koronavirem nevzniknul, ten vzniknul v Číně, která intenzivně...
To znamená, že ten plán tedy dál platí.
Tak luskouni budou samozřejmě za sklem v Praze a nebudou se jíst. To znamená, není potřeba mít obavu z toho, že by se z nich mohl šířit koronavirus.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Díky, naslyšenou.
Děkuji také, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.